Rax Rinnekangas, olet kirjailija, tunnettu valokuvaaja ja ohjannut taide- ja dokumenttielokuvia. Mikä kiehtoi ajatuksessa lähteä tekemään pitkää näytelmäelokuvaa, tai sanotaanko draamaelokuvaa?
On tietenkin useita perusteita, mutta yksi sellainen halua osallistua omalla opiskelevalla osuudellaan siihen, että elokuvan kuuluu olla seitsemäs taiteen muoto. Että siis mä olen hyvin voimakkaasti elokuva-friikkiroolissani itse niin suuntautunut hitaisiin ohjaajiin. Tarkovskista, Angelo Polous, Victor Eris, sitten erilaisia portugalilaisia ohjaajia. Siis niin kuin tavallaan monista maista mä olen huomannut, että tavallaan aina mun kaikki jäljet johtaa sellaisen yhteen nuoruuden kokemukseen, Francisco Rossin elokuvaan Kristus pysähtyi Ebolissa, joka oli muistaakseni 70-luvulta semmoinen italialainen. Se oli tavallaan televisiosarja, mutta sitten sitä leikattiin elokuvan muoto. Kirjailija joutuu Mussolinin aikana eristyksiin etelä-italialaiseen rupiseen kylään. Ja sitten kuvataan hänen elämänsä ja siinä ei tapahdu näennäisesti mitään asioita, suuria asioita. Se oli minusta hirveän kiehtova nuorena katsoa se. Ja sitten siinä vaiheessa, kun olin tehnyt määrätyn määrän dokumenttielokuvia, taideelokuvia, niin mä etsin tavallaan koko ajan sellaista aihetta ja tematiikkaa, josta tulisi mulle niin valtava haaste, että mä haluan sen tehdä. Ja sitten eräänä päivänä mä luin Danten jumalaista näytelmää. Sehän on kirja, jota ei voi lukea, että minäpä tuosta luen sen loppuun, vaan sitä luetaan sieltä täältä. Ja mä sieltä löysin tämän tulkinnan, että Aatam ja Eeva olisivat olleet ainoastaan 7 tuntia paratiisissa. Kuinkas ollakaan, sen jälkeen kohta mä olin ihan normaalilla yhdellä lukuisella matkallani San Sebastianissa, ja mä siellä näin yhden katalogin eräältä taiteilijalta nimeltä Vicente Amesto, ja siinä kävi ilmi, että hänellä on eräällä viinitilalla siellä sijaitsevassa Rakkomunkin vanhassa kappelissa tulkinta Aatam ja Eevan viimeisestä minuutista, joten sinne hän piti lähteä, ja siellä alkoi palaset kokoontumaan, hei, tästä mä haluan alkaa rakentamaan, ja lopputulos on nyt sitten. Voi sanoa, että tie tähän lopputulokseen oli aikamoinen Sodoman ja Gomorran kautta kiertue, että kun piti opiskella kaikki vaiheet pitkän elokuvan tekemisessä itse. Ja lopulta mä päädyin tähän sitten jopa tuottajaksi itse. Tässä oli monenlaista vaihetta.
Kuinka pitkä aika tähän kaiken kaikkiaan?
Kyllä se on ensimmäisestä ideasta. Ensimmäisen idean mä sain keväällä 2003. Mutta luonnollisesti siinä oli pari ensimmäistä vuotta oli sitten tällaista hahmottamista, että mitä mä ylipäänsä tästä voisin alkaa kirjoittamaan. Ja sitten meillä oli myös tällaista epäonnea, että Suomessa vaihtuvat elokuvasäätiön johtajat yhdessä vaiheessa, joten aina taas palattiin aina alkuun, ja sitten piti yhteistuotannon etsiminen oli oma prosessissa. Tästä oli tulossa tanskalainenkin yhteistuotanto yhdessä vaiheessa. Mutta että nämä kaikki kuuluu tähän nähtävästi pitkän elokuvan tuotantoprosessiin, että semmoinen hidas labyrintti kuljetaan läpi. Mutta sitten kun päästiin siihen vaiheeseen, että alettiin kuvauksiin, niin sen jälkeen kaikki on ollut yllättävän sujuvaa, että palaset lonksahdellut. Meillä oli täällä tiettyjä rasitteita, me ei voitu valaista kappelia ja ei saanut valaista maalauksien, normaalia valaistusta ei saanut muuttaa ja niin poispäin. Mutta kaikki ne rosoineen, niin kyllä me ollaan ihan tyytyväisiä.
Minkälaisena tai miten vertaisit nyt pitkän elokuvan tekemistä noin kokemuksena muuhun taiteelliseen tuotantoosi?
Siis minusta tuntuu, että sanokamme tuollaisen 60-minuuttisen dokkarin ja 100-minuuttisen niin sanotun teatteri pitkän elokuvan välillä siinä itse sen sisällön rakentamisessa ei ole juurikaan eroa muutoin kuin, että pitkää elokuvaa tehdään käsikirjoituksen kanssa. Mutta tavallaan se asennoituminen itse siihen materiaalin määrään, se ei ole se, että tämä on nyt hirveän suurempi työ. Sen rasitteet tulevat enemmänkin rahoittajien suuntaan, koska pitkään elokuvaan, vaikka tämä on umpi halpa tämä, niin halpis, siis umpi taloudellinen sen vuoksi, koska meillä oli niin pieni tuotantoryhmä ja näyttelijäkunta. Me ei jouduttu mitään rakentamaan, ei mitään maskeeraamaan, ei lavastamaan ja valaisemiseen me emme kyenneet tietyistä säännöistä johtuen. Niin siitä johtuen tämä oli hyvin edullinen pitkä elokuva. Mutta joka tapauksessa ne tuottajan ja ohjaajan paineet mun mielestä ne tulevat näin ensimmäisen pitkän elokuvan kohdalla, ne tulevat niin rahoittajien suuntaan, että onnistuuko tämä saavuttamaan yhtään ainutta katsojaa, koska Suomi on kuitenkin numeroiden kultamaa. Täällä mitataan katsojamäärien kautta, vaikka mun mielestä tämä on elokuva, jolla ei ole mitään tekemistä sen asian kanssa, että floppaako tämä teattereissa vai ei, koska tämä ei etsikään massayleisöjä, vaan tämä on nimenomaan, tämä haluaa jatkaa elokuvataiteen pientä perintöä, siis tai sitä suurta perintöä pieneltä osaltaan suomalaisena elokuvana. Että se, mitä mä olen nyt saanut palautetta, niin Suomesta elokuvapiireistä ihan niin on sanottu, että tämä ei muistuta mitään toista elokuvaa, vaan enemmän elämää itseään. Joten kyllä se lukuun ottamatta tuotantoprosessin pituutta, niin ei siinä ole vaikeuksia sitä, sit kun päästään kuvaamaan ja jälkituotantoon leikkaamaan, äänisuunnittelemaan, niin ei se ole sitten sen kummosempaa mun mielestä. Eli se on, siis kummostahan se on koko ajan. Mutta että ei kannata mun mielestä luoda semmoista niin valtavaa kuilua pitkän dokumentin ja pitkän draaman väliin. Se on toinen asia, että jos tämä olisi tämmöinen tuotanto, jossa olisi 50 ihmistä töissä ja 25 näyttelijää, niin sitten mä varmaan puhuisin aivan eri tavalla.
Oliko alusta asti niin kuin selvä tämä lähtökohta, että elokuva saadaan Suomessa myös teatterilevityksen? Se ei välttämättä ole ihan selvä asia pienelle tuotannolle.
Suomessahan ei kovin usein ääneen puhuta siitä, että suomalainen pitkä elokuva ei voi saada lakisääteisesti elokuvasäätiöstä rahoitusta, ellei elokuvalla ole olemassa kotimaista levittäjää. Eli huoli oli se, että mistä löytyy se kotimainen levittäjä. Mutta meillä onneksi on olemassa PEC, eli Pirkanmaan elokuvakeskus, joka nimenomaan kunnioittaa elokuvataidetta, valmiita panostamaan elokuvaan, ei etsimällä suuria selviä massoja, vaan palvelemaan tavallaan siis vähän intellektuellimpaa. Mitä mä en haluaisi tässä kuitenkaan liikaa korostaa. Tämä elokuvahan on äärimmäisen yksinkertainen ymmärtää ja ottaa vastaan. Kysymys on vaan tämmöisistä meille istutetutusta ennakkoluuloista, että tavallaan draaman täytyy olla määrätynlainen, jotta yleisö tulee. Ihan vertailun vuoksi aivan toisenlainen ja alan huipputekijä, niin Aki Kaurismäen alkupuolen elokuvat, ei ne Suomessa saavuttaneet katselijoita. Että nyt, mä en tiedä kuinka on sitten nyt Le Havren kanssa. Mä tulin just ulkomailta, että mä en tiedä, että miten se on lähtenyt menemään. Mutta että kysymykseen liittyen, niin tämä ajatus oli sen jälkeen aivan selvä, kun löytyi kotimainen levittäjä, niin sen jälkeen elokuvasäätiö saattoi siunattua oman alustavan rahoituspäätöksensä, jonka jälkeen jo tiedettiin, että se tulee jossain määrin jonnekin Suomessa teattereihin. Ja onkohan tämä noin 10 kunnalla paikkakunnalla pienissä saleissa. Sitten katsotaan, miten. Onko se sitten viikkoa pitempään missään.
Elokuvassahan usein mielletään, että se on tämmöisen perinteisen kirjallisen narraation ja sitten estetiikan kuvalla kertomisen yhdistelmää, niin minkälaisen suhteen itse näet elokuvalla? Painottuuko jompikumpi osa-alue?
No, Matka Edenissä lähdettiin koko ajan siitä ajatuksesta liikkeelle, että äänellä on erittäin vahva roolinsa, siis kaikki yksityiskohdat, mitä me voidaan kuulla, jotka muodostavat tavallaan sen elokuvan arkitilan, niin ne ovat yhtä tärkeitä kuin se, mitä me tuodaan esimerkiksi tämän scoren, eli musiikin kautta. Ja hirveän paljon mä lähdin luottamaan tässä tämän mun mielestä erittäin onnistuneen Nacho Angulon kertojaäänen tasoihin, ja että hänessä on sellaista, johon mä olen viehättynyt suuresti. Sitten tuossa, kun mä tiesin tämmöiset asiat, mitkä meillä ovat käytössä, eli vahva äänisuunnittelu Heikki Innanen ja äsken mainitut musiikin puolet, niin mä saatoin luottaa siihen, tai mä aloin luottamaan siihen, että mä voin ottaa hyvin pitkiä staattisia kuvia. Esimerkiksi ei tarvi maisemassa panoroida, eikä tällä tavalla, eikä lähteä leikkaamaan rytmiä tiiviimmäksi kuvallisesti, vaan antaa kuvan olla staattisena ja sitten me rikastutetaan sitä sisältöä vaiheittain äänimaailmalla, luonnon äänillä, tuulilla, myrskyn äänillä. Voi olla, että joku puutuu siihen, mutta itsehän sitä on ensimmäinen elokuvansa katsoja, ohjaaja. Ja sitten toinen asia, mikä oli hirveän tärkeää tässä, oli, että me sijoitettiin tämä elokuva talveen. Pohjois-Espanjassa olisi huimaavan postikortti kaunista kesällä, mutta se olisi tuhonnut tämän elokuvan yksinkertaisen kertomuksen, joka on tavallaan aika karu. Syyllisyyden kertominen vaatii tällaiset puitteet, että on talvea ja meillä kävi onni, me saatiin vähän luntakin sinne yhteen kohtaukseen, jota me ei odotettu ollenkaan. Mutta se vaan tulla tupsahti sitten. Ja koko toi maailma, mutta siinä on sitten myös sekin asia, että mä oon niin kauan aikaa ollut Espanjassa ja asunut Pohjois-Espanjassa vuosia 85 vuodesta alkaen siellä ja ihan uudestaan menen sinne joka vuosi, joka toinen kuukausi, niin se eksotiikka se on kuollut multa pois. Että jos mä olisin mennyt ihan novilleerona uusin silmin tuonne kuvaamaan, niin voi olla, että mä olisin yrittänyt tehdä tästä jollain lailla eksoottisemman näköistä kuvallisesti. En tiedä. Että mä halusin tehdä tästä hyvin arkipäiväisen maisemisen, ottaa sellaisena kuin se on se maisema. Mutta silti monet sanovat, että aikun on kaunista. Tässä ei lähdetty mistään yhdestä liikkeelle, vaan ajateltiin, että on suuressa tilassa tapahtuu tuolla vuorten keskellä laaksoissa, niin se antaa mahdollisuuden antaa luonnon äänille voimakkaan roolin.
Alkujaan ajoin takaan tavallaan käsikirjoituksena sitten sen kuvallisen kerronnan estetiikan niin kuin suhdetta, että miten sen koet, niin onko jompikumpi niin kuin selkeästi painokkaampi.
Mulla on tapana ollut kirjoittaa, dokkareihinkin kirjoitetaan käsikirjoitukset, niin siis mulla on hyvin ekonominen käsikirjoitus, että siellä esimerkiksi alkaa kohtaus, että laakso tie. En mä lähde kuvailemaan yhtään, miltä se näyttää se maisema. Vaan se vaan yhdellä sanalla sanotaan. Ja sitten kaksi miestä kävelee tietä pitkin kohti. Punks. Mä en käytä mitään, minkäänlaista energiaa sen paikan ja tilanteen kuvaamiseen. Ja se johtuu varmaan siitä, että mä olen valokuvaaja. Siis mä näen sen itselleni niin selvästi kuvana, sisällöllisenä kuvana. Mä luulen, että tuommoista käsikirjoitusta ei ehkä hyväksyttäisi jossain toisessa maassa kuin Suomessa. Ja tämä liittyy siihen, että myös mut tiedetään valokuvaajana. Että tavallaan lukijalla on sitten luottaminen siihen, että siellä se on. Ja mehän tehtiin tässä myös tämmöinen tavallaan booklet aluksi, että me tehtiin semmoisen noin 20 värikuvan kuvakooste siitä, missä ne tapahtuu. Ja se oli erittäin hyödyllinen instrumentti. Niin kuin mediassa ja siis tuolla Brysselin mediassa, että se oli käsikirjoituksen mukana, niin silloin ne ymmärtää, että minkälaisessa maisemissa tämä liikkuu.
Mainitsit tuossa jo hieman aiemmin Suomen vastaanotosta. Miten, onko elokuva esitetty jo muualla Euroopassa, esimerkiksi Espanjassa? Onko siellä ollut minkälainen vastaanotto?
Elokuva ei ole esitetty vielä julkisesti missään muualla kuin Biorexissä Helsinki-festivaaleilla, siis Helsingin juhlaviikoilla 3 viikkoa sitten. Ja huomenna esitetään Rakkautta ja anarkiassa. Tätä on, ja Espanjassa on Madridissa Pedro Langan teatterissa nyt lokakuun 14. päivä niin sanottu ensimmäinen julkinen esittäminen. Mutta sitä on nähty Leikkaamon loopista ja tuommoisena trailerina ja semmoisena sitä on näytetty määrätylle tahoille. Siis mehän tähdätään, että tämä pääsee Espanjassa tällaisiin arthouse-teattereihin. Ja sitä ruvetaan niin kuin rakentamaan, että tavallaan tuo Madridin premiäri on, minne kutsutaan levittäjiä ja kaikkia. Toinen muoto, missä Espanjassa tämän tyyppinen tämmöinen independent cinema saa elämänsä nykyisin, niin on taidemuseoiden teatterit. Niin kuin voit kuvitella, Espanjan suuri maa, siellä on suuria museoita ja näissä pyörii elokuvasarjoja. Me tähdätään arthouse-teattereihin ensi talvena ja sitten museoissa pidemmässä kaaressa. Ja sitten pyritään löytämään tietenkin tälle kansainvälinen levittäjä jossain vaiheessa, totta kai. Mutta kyllä se toi on hirveän teollisuudeksi mennyt elokuvateatteritoiminta oikeastaan kaikissa maissa, ehkä Ranskassa. Sanokaa me, että unelma olisi löytää ranskalainen levittäjä, mutta ei ole vielä kenellekään tarjottu. Mutta se, mitä ollaan saatu ensimmäisen kerran palautetta, niin tuolta tietyt vanhat polven elokuvaihmiset ovat nähneet, siis tuolla Baskialueella, missä ovat katsoneet tätä, niin ovat olleet hyvin kiitollisia, että jotkut jaksaa tehdä tämän tyyppistä elokuvaa. Että ei se ole joka päivästä sielläkään, että siis jo niin kuin temaattisesti lähtee tälle linjalle. Se on ihmeellistä, että joutuu puolustelemaan omia valintoja, vaikka on kysymys oikeasta arvoista, jota elokuva kertoo. Mutta se, joka paukauttaa tuosta thrillerin tai jonkun actionin, niin se on vaan ylpeä siitä. Että siis tässä on mennyt kaikki ihan niin kuin pieleen tässä sinemakulttuurissa. Arvot kääntyneet päälaelle.
Joo, se on varmaan ihan maailmanlaajuinen ilmiö.
On. Sitä mä tarkoitankin, että siis se ei ole pelkästään suomalainen. Se on just tämän amerikkalaisen kulttuurikolonialismin tämmöinen spitaali. Kaikki mitataan vaan rahassa, vaikka faktisesti ne elokuvat, jotka valikoituvat elokuvakerhojen kantaohjelmistoon ympäri maailmaa, niin nehän saavat pidemmässä juoksussa huomattavasti enemmän katsojia kuin tämmöiset 3 kuukauden paukuttelut.
Se varmaan puhuttelee taas elokuvan tuotantoa, jotka laskee sitä niin kassavirtaa.
Niin, siis se elokuvateollisuus etsii työmahdollisuuksia alan ihmisille, ja sehän on ihan oikea tietenkin se, mutta että voisi kuitenkin ajatella niin, että yleisöä voidaan ainoastaan valistaa ja kasvattaa sitä kautta, että mitä on elokuva tarjonta. Että jos sitä viedään entistä köyhempään suuntaan sitä, niitä löysennetään kriteerejä, niin mihin lopulta päädytään sitten. Mutta mä tiedän, että tämä on vähän tämmöistä puhetta hanhen selkään, koska mulla on jollain lailla annettu jo periksi. Mutta silti pitää puhua. Ja koittaa tehdä elokuvia.
Aiotko jatkaa pitkän elokuvan tekemistä?
Tietenkin, jos on mahdollisuuksia. Totta kai. Joo. Mutta täytyy katsoa, että voisiko näin sanoa, että tämmöisen vaikean elokuvan, siis on jännää tämmöinen matka ehden määritellä vaikeaksi elokuvaksi Suomessa, en mä tältä vaikean elokuvan tieltä kyllä haluaisi poiketa missään tapauksessa, jos mä saisin vielä tehdä lisää. Se on tavallaan, sehän on rahoittajissa, että kyllä meillä on uusi hanke tässä nyt aika pitkälle, että katsotaan miten käy, että ensi talvi sen näyttää.
Toivotetaan hyvää onnea hankkeelle ja kiitos haastattelusta.
Kiitos.